29 miljoniem balstiesīgo Polijas pilsoņu šodien būs iespēja izlemt, kas nākamos 4 gadus vadīs viņu valsti. Pēdējās aptaujas rādīja, ka likums un taisnīgums un pilsoniskā koalīcija katra varētu saņemt aptuveni 30% balsu. Likums un taisnīgums pie varas ir 8 gadus un šajā laikā partija ir īstenojusi konservatīvu sociālo politiku, piemēram, mēģinot panākt gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu. Partijas politiķi regulāri ir nākuši klajā ar naidīgiem paziņojumiem par seksuālajām minoritātēm. Valdošajai partijai pārmet tiesu sistēmas neatkarības vājināšanu un sabiedrisko mediju pārvēršanu par savu ruporu. Eiropas Savienība ir apsūdzējusi Polijas valdību demokrātijas graušanā, tāpēc Brisele ir iesaldējusi 36 miljardus eiro, kas Polijai pienākas no pēcpandēmijas atveseļošanas fonda. Pilsoniskās koalīcijas līderis, bijušais premjerministrs Donalds Tusks, dažas dienas pirms vēlēšanām aicināja poļus nepieļaut, ka likums un taisnīgums vēl 4 gadus vadīs valsti.
Že PiS to jest mafia, že PiS to są złodzieje.
Likums un taisnīgums ir mafija. Likums un taisnīgums ir zagļi, kas aplaupīja Poliju un Poļus. Mēs svētdien iesim uz uzvaru, lai izbeigtu šo murgu par sabojātu, korumpētu un vardarbīgu valdību, kas ar netīrām rokām ķeras pie mūsu naudas, mūsu sapņiem, poļu sievietēm, mūsu bērnu tiesībām uz labu izglītību. Mēs ejam uz uzvaru, jo mēs zinām, ka labajam ir jāuzvar ļaunums.
Tusks arī apsūdzēja likumu un taisnīgumu slepenos plānos par Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačinskis brīdināja, ka opozīcijas uzvara vēlēšanās nozīmētu beigas visam, ko ir sasniegusi pašreizējā valdība.
Jeśli chcemy mówić o czymś, co w tej chwili jest najważniejsze, to znaczy...
Vai viss, kas 8 gadu laikā ir iegūts, tiks saglabāts, vai arī to atņems un iznīcinās? Tie ir konkrēti jautājumi. Pirmkārt, lēmums, ka mēs valdīsim Polijā vieni, bez Berlīnes, bez Maskavas. Jums ir jāiegaumē viena lieta. Šodien balsojums par jebkuru opozīcijas partiju būtībā nozīmē balsojumu par Tusku. Neļaujiet sevi apmuļķot.
Valdošā partija pirms vēlēšanām uzsvēra, ka tikai tā spēja aizsargāt Poliju no militāriem draudiem un masveida imigrācijas. Vienlaikus ar vēlēšanām notiks arī referendums, kurā pilsoņiem būs jāatbild, vai viņi atbalsta Eiropas Savienības plānu migrantu uzņemšanai un uz robežas ar Baltkrieviju uzbūvētā žoga nojaukšanu. Visticamāk, ka referenduma mērķis ir mobilizēt likums un taisnīgums atbalstītājus. Laikraksta gazeta Viborca žurnālists Bartoš Šveļinskis Latvijas radio sacīja, ka Polija nevar atļauties vēl 4 gadus ar likumu un taisnīgumu pie varas.
If PIS wins, they will finish free media.
Ja likums un taisnīgums uzvarēs, tad viņi piebeigs brīvus medijus. Mēs esam atklājuši tik daudz skandālu, kuros viņi ir iesaistīti. Viņi piebeigs tieslietu sistēmu. Viņi likvidēs pašreizējās tiesas un izveidos jaunas, bet tieslietu ministrs izraudzīsies tiesnešus. Viņi arī ierobežos zinātnisko brīvību un izmainīs skolu mācību programmas, lai audzinātu jaunus Polijas pilsoņus, kuri būtu patriotiskāki.
Viendzimuma pāru tiesību aizstāvis Huberts Sobeckis intervijā Latvijas radio atzina, ka viņš uz šodienas vēlēšanām neraugās ar lielām cerībām, jo arī daudzas iepriekšējās valdības ir smagi pievīlušas LGBTQ kopienu.
The main opposition party used to be in power for years.
Lielākā opozīcijas partija bija pie varas gadiem, bet viņa mūs pilnībā ignorēja. Protams, tas nenozīmē, ka es atbalstu likumu un taisnīgumu vai negribu, lai uzvar opozīcija. Bet man ir grūti uzticēties jebkurai no partijām. Ja likums un taisnīgums uzvarēs un izveidos valdību kopā ar ultranacionālistu partiju Konfederācija, tad tā būs pilnīga katastrofa. Viņi iegūs sajūtu, ka var darīt jebko, ka viss ir atļauts. Ja uzvarēs opozīcija, tad es nezinu, ko viņi varētu izdarīt mūsu labā. Domāju, ka daudziem viņu vecās paaudzes politiķiem mēs joprojām esam kā karsts kartupelis, no kura vajag atbrīvoties. Viņi varētu pieņemt kaut kādu šauru civilās savienības likumu un paziņot, ka tas nu ir izdarīts.
Ir grūti prognozēt, kāds būs vēlēšanu iznākums, bet eksperti uzskata, ka šoreiz liela nozīme būs tam, kurš politiskais spēks ieņems trešo vietu, jo maz ticams, ka uzvarējusī partija iegūs absolūto vairākumu parlamentā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio no Varšavas.